Neliels, taču ļoti vērtīgs, tā saka Ventspils muzeja vadošais pētnieks Armands Vijups par zlēcinieku Dāņu vanagu atradumu 9 cm lielo bronzas šķēpa galu, kas pēc savas formas datējams ar 750 līdz 500 gadu pirms mūsu ēras. Gan dzīves vietas, gan abedījumu un lietas no bronzas laikmeta Ziemeļkurzemē ir ļoti maz zināms. Līdz 2001. Gadam, kad tika atklāts apjomīgais Staldzenes bronzas laikmeta depozīts, kas datējams ar 8. Līdz 7. Gadsimtu pirms mūsu ēras, šī laikmeta atradumu skaits visā Latvijā bija tikai nedaudz pāri par 100 vienībām.
Tajā kontekstā, ko mēs risinām saistībā ar 2000. Gadu sākumā atrasto Staldzenes depozītu, jautājums uz kurieni viņu vēta. Ja. Sākotnējais mūsu priekšstats ir, ka nu labi, tas acīm redzot ir Daugavas basēns, ja, tātad tur mums ir zināmi lielie senie pilskalni, tur mums ir zināmi bronzas apstrādes centri, un gribējās tā kā ticēt, ka to lielo Staldzenes depozītu, kas ir lielākais bronzas laikmeta depozīts, Austrum Baltijā vispār, kas ir atrasts, nu, ka viņi ved uz turieni. Ja. Tās jaunās ziņas, kas tagad nāk ar šādiem te atradumiem, varbūt liks domāt par to, ka arī šeit ir atradusies kāda nozīmīga bronzas laikmeta dzīves vieta, kuriem tas depozīts ir vests. Ja. Pagaidām šāda vieta nav atklāta, bet ir vairāki atradumi. Nu, tajā skaitā arī šis te bronzas šķēpagals, kas stāsta par to, ka te tomēr ir bijusi pietiekoši intensīva apdzīvotība.
Līdz šim Latvijas teritorijā atrast tikai 12 šādi bronzas laikmeta šķēpa gali.
Godīgi sakot, visā Ziemeļkurzemē, un ja es tā tagad domāju, tad visā Kurzemē tā ir tāda unikāla situācija, jo ir divi šķēpu gali atrasti. Viens ir šis te šķēpu gals, kas ir jau nopublicēts sen grāmatā, tātad jau 20. Gadsimta pirmajā pusē atrasta lieta, nāk no zlēkām, ja, un tagad šis te otrs, es domāju, ka reti, kur pagasti var lepoties ar tādiem atradumiem.
Vērtīgā priekšmeta atradēja Dāņa vanaga vaļasprieks ir apstaigāt dažādas vietas ar metāla detektoriem. Speciāli neesot meklējis, uzgājis nejauši. Neesot pat bijis doma to paturēt, bet gan nodot muzejam, jo tā ir mūsu zemes vēsture. Tā būtu jārīkojas jebkuram, to arī nosaka likums, uzsver Vijups.
Reti, tas tagad gadās. Tas ir kādreiz cilvēki varbūt bija apzinīgāki, nu tagad mums tā ir tāda viegla problēma, cilvēki ar metāla detektoru, bet arī starp šiem cilvēkiem ir daudz, kas vairāk vai mazāk saprot, cik tas ir nozīmīgi, ka tas ir daudz nozīmīgāk nekā tas stāvēs mājās kolekcijā un atdod muzejam, nu kā arī likums faktiski to prasa. Ja. Bieži vien cilvēki kautrējās, viņi domā, nu tas jau tāds nieks, es nezinu, vai tas ir nozīmīgs, tā nostādne vajadzētu būt tādai, nu labāk, 10 reizes atnest kaut ko nenozīmīgu, nekā vienreiz palaist garām kaut ko būtisku.
Bronzas tajā laikā bija tādā vērtē, kā mūsdienās zelts. Latvijas teritorijā to neieguva, ieved lielākoties no Skandināvijas.
Ņemot vērā, ka bronza ir vērtīga, viņš ir neliels, katrā ziņā lietots varēja būt kā ierocis, bet visticamāk vairāk, ka tas ir prestiža priekšmets. Ja, tātad, nu, ietekmīga sabiedrības locekļa pietiekoši acīm redzot arī turīga, kas var atļauties mainīt kaut ko citu pret šo te bronzu. Nu, tāds apliecinājums, kas viņš ir sabiedrībā. Es te mazliet pajokoju un teicu, tas tāds Rolex pulkstenis. Skandināvajā bronzas laikmets ir bagātāks, interesantāks. Tur tie sakari ar centrālu Eiropu, kur tā bronzas apstrāde sākās stipri agrāk un ir daudz izteiktāk, ja tur tas viss ir sācies stipri agrāk.
Šodien muzejs saņēma jaunu atradumu, arī no zlēku puses. Tas gan ir apmēram 800 gadu sens, taču nemazāk vērtīgs. Šoreiz atradējis ir kāds ugālietis, kurš savu vārdu atklāt gan nevēlējās.
Ļoti tuvu tur patās, kas ir kurš ugunskāpi. Kāpēc kurš ugunskāpi interesanti? Nu, tad mēs varam tā sajust, kurā brīdī pirmkārt viņi te parādās, pēc tām lietām, jo kuršiem, diemžēl, tā tradīcija ir lietas salaust, liekot kapā. Ja? Tātad dedzina savus mirušos, kremē, un arī lietus salauž un kremē, tātad atbrīvo lietu dvēseli, ja tā var teikt. Viņi te parādās relatīvi vēlu, mēram 11. Gadsimta beigās, 12. Gadsimta sākumā, un otrs ir, mēs varam arī mēģināt saprast, cik ilgi noturās nu, tās pirmskristīgās tradīcijas, tās kā dažkārt dēvē par pagāniskām tradīcijām, mirušo dedzināšanu. Ja?
Atklātie kurš ugunskapi ir interesanti ar konkrētu laiku posmu, 13. un 14. Gadsimtu, kad kristietība jau bija izplatījusies un nostiprinājusies Latvijas teritorijā. Tomēr Kurzemē dažviet vēl arī pēc tam cilvēki ir stingri turējušies pie senajām tradīcijām. Vijups pieļauj, ka zlēku apkaimē vajadzētu būt vēl daudz kam vairāk, kas datējams ar bronzas laikmetu. Pagaidām vēl konkrēti izpētes plāni nav, taču nākotnē noteikti izpēte tiks veikt. Jaunos atradumus gada beigās varēs aplūkot tik viens interesants, kad Livonijas ordeņa pilī Ventspilī paredzēta muzeja jaunieguvuma izstāde. To pēdējo gadu laikā ir sakrājis itin daudz. Artūrs Anšs, Speciāli Latvijas radio.